Hei, mun nimi on Saija Peuronen ja mä työskentelen tällä hetkellä kieli- ja viestintieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Ja mä pidän tässä lyhyen johdannon näkökulmia monikielisyyteen kurssiin. Ja ajatuksena on siis tosiaan tuoda esiin erilaisia näkökulmia siihen, miten monikielisyyttä voi käsitteellistää nykyisessä kielitieteellisessä tutkimuksessa. Ja jos lähdetään liikkeelle ihan tästä luennon rungosta, niin käydään läpi monikielisyyden määritelmiä ja pohditaan monikielisyyttä myös tutkimuskenttänä. Ja ne näkökulmat, mitkä tulee esiin tämän luennon aikana, ovat kielelliset resurssit ja kielelliset piirteet, kielellinen repertuaari ja sitten puhun vielä lopussa heteroglossian käsitteestä, joka on ollut tärkeä käsite mun omassa väitöstyössä. Mutta ihan aluksi monikielisyyden määritelmistä. Ja voidaan pohtia vähän sellaisia lähtökohtia monikielisyystermin takana, että minkälaisista taustaoletuksista tai mihin taustaoletuksiin tämmöisen termin käyttö liittyy. Ja kun me puhutaan monikielisyydestä, sen takana saattaa olla, ja aika usein onkin, ajatus toisistaan erillisistä kielistä ja samaan aikaan ajatus yhden kielen sisäisestä yhtenäisyydestä. Mutta tämä on kuitenkin aika länsimaista ajattelua, koska yksikielisyyttä pidetään usein länsimaissa normina ja monikielisyyttä taas poikkeuksena. Ja niin puhutaankin tällaista essentialistisesta kielikäsityksestä, joka juontaa juurensa kansallisvaltioiden ideologiaan, mikä painotti yhtä kansallista kieltä ja kielten rajat nähtiin selkeästi toisistaan erottuvina. Mutta kuitenkin, jos me mietitään maailmanlaajuisesti monikielisyyttä, niin monikielisyys on paljon yleisempää kuin yksikielisyys. Jos otetaan esimerkki vaikkapa Nigeriasta, jossa puhutaan 520 kieltä, tai Intiasta, jossa puhutaan 448 kieltä. Ja nämä luvut tulevat Ethnologue-sivustolta, joka kartoittaa maailmassa puhuttuja kieliä. Ja jos me myös ajatellaan, että maailmassa puhutaan 5000–7000 eri kieltä ja maailmassa on noin 200 valtiota, se tekee keskimäärin 30 kieltä per valtio. Ja näin ollen kielikontakteilta ei oikeastaan voikaan enää välttyä ja kielet ei enää pysykään niin selkeärajaisesti toisistaan erottuina. Ja sen takia on myös syytä ottaa huomioon, että kun kieliä erotellaan toisistaan tai arvioidaan niiden statusta, niin vaikuttimena on usein poliittiset, uskonnolliset tai taloudelliset tekijät. Ja vielä lopuksi, kun puhutaan monikielisyydestä, niin me voidaan keskittyä joko yksilön tai yhteisön monikielisyyteen. Tietysti nämä kaksi liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa, mutta sitä voi havainnollistaa tällaisen karkean esimerkin kautta. Yhteisöjen kielitilanteet vaikuttavat siihen, millaisia yksilöitä niissä voi kehittyä. Se, minkälaisia virallisia kieliä meidän yhteiskunnassa on, vaikuttaa tietysti siihen, minkälaisia kieliä me opitaan. Mutta sitten taas toisaalta yksilöiden omat valinnat ja käyttäytyminen muovaavat yhteisöjä ja niissä käytettyjä kieliä. Jos me sitten lähdetäänkin pohtimaan monikielistä yhteisöä ja monikielistä yksilöä ensin yhteisön näkökulmasta. Ja kun puhutaan monikielisestä yhteisöstä, niin voidaan arvioida kielikontakteja yhteisön historiassa. Yhteisön tasolla tapahtuu vähittäin kielen tai kielten vaihtelua näiden kielikontaktien myötä, mikä sitten vähitellen johtaa muutokseen kielen käytössä. Ja kielet onkin jatkuvasti tällaisessa muutosprosessissa, ja pitkän ajan kuluessa ne muutokset voi näyttäytyä isoinakin muutoksina kielen käytössä. Ja yhteisön tasolla monikielisyyteen vaikuttavat tietysti kielilainsäädäntö, kielikoulutus ja kielipolitiikka. Ja nämä toisaalta mukautuvat siihen valtion kielelliseen tilanteeseen, mutta toisaalta myös sitten muokkaavat sitä. Ja näillä poliittisilla tai kielilainsäädäntöön, kielikoulutukseen liittyvillä asioilla on vaikutusta myös siihen kielikeskusteluun, jota yhteiskunnassa käydään, ja kielten arvostukseen. Miten kieliä tai kielenkäyttö normitetaan ja minkälaisia hierarkioita me luodaan. Ja kaikki nämä tässä kalvolla esitellyt asiat ovat sellaisia teemoja, jotka voisivat toimia hyvinä tutkimuskohteina yhteisön tasolla. No sitten jos tarkastellaan monikielistä yksilöä, niin samalla tavalla tässä kalvolla esitellyt asiat voisivat toimia tutkimuskohteina monikielisen yksilön suhteen. Me voidaan katsoa esimerkiksi taitoa käyttää tai taitoa ymmärtää kieliä. Yksilön henkilöhistoriaa, miten kieliä opitaan, miten niitä opiskellaan. Ja samalla tavalla voitaisiin keskittyä myös yksilöiden kohtaamiin kielenkäyttötilanteisiin ja siihen vuorovaikutukseen, mitä tällaisessa tilanteessa tapahtuu. Mielenkiintoista on myös pohtia yksilöiden asenteita ja kielten tai monikielisyyden vaikutusta ajatteluun. Ja nämä tässä luetellut teemat niin edustavatkin samalla myös kielen tutkimuksen eri osa-alueita. Kielen oppimista, sosiolingvistiikkaa, kieliasenteiden tutkimusta tai psykolingvistiikkaa. No, yksilön ja yhteisön monikielisyydestä voitaisiin mennä eteenpäin monikielisyystutkimuksen muuttuvaan kenttään. Ja nykyisessä monikielisyystutkimuksessa lähtökohtana tai kohteena ei enää olekaan niin sanotut kielisysteemit kokonaisuuksina, mutta tutkitaankin enemmän, millaisia kielellisiä resursseja ihmiset käyttää tietyissä vuorovaikutustilanteissa. Niinpä ollaan siirrytty vähitellen tällaisista essentialistisista kielikäsityksistä tilanteisiin tulkintoihin, ja monikielisyys nähdään resurssien kautta. Kieli nähdään myös sosiaalisena käytäntönä ja toimintana, ja kielenkäyttäjät nähdään aktiivisina toimijoina. Ja tämmöinen lähestymistapa sitten painottaakin sosiolingvistisia ja etnografisia lähestymistapoja kielen moninaisuuden tutkimiseen. Ja tämä on johtanut myös sitten osaltaan myös terminologian uudistumiseen. Ja on tässä luetellut joitakin termejä, joita nykyään käytetään monikielisyystutkimuksen alalla, jotka sitten osaltaan valottavat tiettyjä aspekteja tämmöisissä monikielisissä tilanteissa. Ja ehkä tämän terminologian uudistamisen tavoitteena onkin murtaa semmoista perinteistä monikielisyyden määritelmää, jossa kielet nähdään joukkona erillisiä kieliä. Ja painotus on nyt enemmän diversiteetissä, liikkuvuudessa ja kielikontakteissa, kun yritämme ymmärtää monikielisyyttä. Ja yksi tärkeä termi tämän tyyppisessä tutkimuksessa on kielelliset resurssit. Ja näillä kielellisillä resursseilla lähestytään monikielisyyttä ei kokoelmana kieliä, vaan moninaisena yhdistelmänä erilaisia resursseja. Ja näitä resursseja voidaan määritellä konkreettisesti. Esimerkiksi resursseja voivat olla erilaiset aksentit, kielen varieteetit, rekisterit, genre tai modaliteetit, kuten vaikka puhe tai kirjoittaminen. Mutta sitten myös kieliideologiat, mitä kielen käytöstä ajatellaan, voidaan myös katsoa kuuluvan kielellisiin resursseihin. Ja on tärkeää huomata, että näitä tiettyjä kielellisiä resursseja käytetään tietyissä kommunikatiivisissa tilanteissa, esimerkiksi lääkärissä käynnillä tai tietyillä elämänalueilla. Esimerkiksi oma murre omien vanhempien kanssa voi olla semmoinen tilanteinen tiettyjen kielellisten resurssien käyttöalue. No, resurssien lisäksi osa tutkijoista puhuu kielellistä piirteistä, ja niitä voidaan määritellä konkreettisina elementteinä ja säännönmukaisuuksina, jotka tyypillisesti, mutta ei aina, liitetään yhteen tai useampaan sosiokulttuuriseen rakennelmaan, joita taas kutsutaan kieliksi. Ja tässä on siis haluttu tällä tavalla purkaa tätä kielen määritelmää. Ja yksi tärkeä tavoite sekä resurssi- että piirreajattelussa on käsitteellistää kieltä uudelleen. Arkielämässä ihmiset kuitenkin käyttävät ja hyödyntävät kielellisiä piirteitä tällaisina semioottisina resursseina, ei kieliä kokonaisuuksina. Mutta samaan aikaan myös nämä sekä resurssit että piirteet indeksoivat arvoja, merkityksiä, puhujia ja paikkoja. Ja tällä tavalla kielen käytön kautta luodaan tällaisia indeksisiä merkityksiä laajempiin ja abstrakteihimpiin asioihin. Ja kun puhutaan resurssien käytöstä, niin voidaan katsoa eri tapoja omaksua kielellisiä resursseja. Ja näin tapahtuu formaalisti kielten opiskelun kautta koulussa, tai sitten informaalisti, miten me jatkuvasti meidän arjessa opitaan ja kohdataan kieliä. Ja tärkeää on myös huomata, että resurssien käytössä on usein kyse myös vallasta ja epätasa-arvosta. Esimerkkinä tässä standardi englanti, joka monessa maassa takaa pääsyn korkeakoulutuksen pariin, mutta sitten esimerkiksi Nigeriassa käytetty englanti ei takaakaan samanlaista pääsyä tietyille elämänalueille, vaikka me tavallaan puhutaan samasta kielestä. No sitten edelleen suhteessa englannin kieleen voidaan puhua tällaista varieteetista kuin African American Vernacular English, mikä mahdollistaa osallistumisen hip-hop-kulttuuriin, jolla on iso arvo tämän kulttuurin parissa, mutta sitten ehkä jollain muilla elämänalueilla sillä ei ole samanlaista arvostusta. Ja yksi tärkeä pointti myös tässä resurssiajattelussa on resurssien epätäydellisyys. Ja sanotaan siis, että kukaan ei osaa mitään kieltä täydellisesti, ei edes sitä omaa äidinkieltään. Ja kielenkäyttäjillä ei olekaan koskaan käytössään kaikkia sen kielen tarjoamia resursseja. Joten esimerkiksi minä suomen kielen puhujana en välttämättä hallitse kaikkia suomen rekistereitä, erilaisia tyylilajeja ja sanastoja. Esimerkkinä tässä oikeustieteen sanasto, joka on luultavasti tuttua heille, jotka ovat opiskelleet tätä alaa ja käyttävät sitä työssään. Ja niinpä ihmisillä on kaikissa osaamissaan kielissä vain osittainen kielitaito, ja täydellinen kielenhallinta ei edes ole tarpeen. No jos siis ajatellaan, että täydellinen kielitaito ei ole tarpeen, niin tämmöinen kielellisen repertuaarin käsite auttaa erittelemään erilaisia kompetenssin tasoja. Ja Duva ja Pietikäinenkin siinä 2009 vuoden artikkelissaan, joka kuuluu tämän kurssin lukemistoon, he viittaavat tällaiseen funktionaaliseen tai tilanteiseen kielitaitoon. Siihen, että tulee toimeen tietyllä kielellä tietyssä tilanteessa. Ja Blommaert ja Backus vuoden 2013 artikkelissaan erittelevät kielellisen repertuaarin tällaisia kompetenssin eri tasoja. Ja ylimpänä tasona on tämmöinen maksimaalinen kompetenssi, jossa sekä kirjallinen että suullinen taito, useat genret, rekisterit, tyylit ovat hallussa sekä informaaleissa että formaaleissa konteksteissa. No sitten taas osittainen kompetenssi, siihen sisältyy erittäin hyvin kehittyneet taidot, mutta taitotaso on suppeampi kuin tuossa edellisessä. Ja sitten taas minimaalinen kompetenssi pitää sisällään sen, että osaa tuottaa tai ymmärtää viestejä tietyillä rajatuilla alueilla. Osaa vaikkapa käydä kaupassa tietyn kielen avulla. Alimpana tasona on sitten tämmöinen tunnistamiskompetenssi, jolla viitataan siihen, että pystyy tunnistamaan jonkun kielen. Osaa vaikkapa sanoa jostain kirjoitusta tekstistä, että tämä on japania, mutta ei välttämättä osaa itse käyttää kieltä. Mutta on hyvä huomata, että tämäkin on myös osa kielellistä repertuaaria ja yksi kielitaidon osa-alue, että tunnistaa jonkin kielen. Ja yhteenvetona kielellistä repertuaarista voitaisiinkin sanoa, että se on yksilön käytössä oleva elämän aikana kertynyt ja funktionaalisesti järjestynyt resurssivaranto. Tämä määritelmä tulee Jan Blommaerilta. Ja tätä kielellistä repertuaaria voitaisiin lähestyä tällaisten pohdintakysymysten kautta. Me voidaan miettiä, että mitä kieliä me osataan, millä eri tasoilla. Tota edellistä kompetenssien erittelyä voi käyttää siinä apuna, mitä kieliä pystyy tunnistamaan. Ja tuossa yllä viitataan tuohon elämän aikana kertyneeseen resurssivarantoon, niin voidaan miettiä, että miten kielet ovat tulleet meidän elämään tai ehkä poistuneet siitä ja minkälaisia erilaisia funktioita niillä meidän osaamilla kielillä on. Tällaiset kysymykset voisivat auttaa jäsentämään tuota kielirepertuaarin käsitystä ja ymmärrystä siitä. No sitten tässä loppupuolella luentoaan puhun vähän vielä heteroglossiasta, joka on siis käsite, joka pohjaa dialogiseen kielifilosofiaan, joka tulee Mihail Bahtinin työstä tai pohjaa siihen. Ja tällä dialogisella kielifilosofialla ymmärretään kielen monimuotoisuutta, vaihtelevuutta ja jatkuvaa liikettä. On siis hyvin tämmöinen dynaaminen käsitys kielestä. Ja heteroglossia taas kuvaa kielelle ominaista diversiteettiä. Ja se mahdollistaa erilaisten sosiaalisten ja ideologisten äänten ilmaisemisen. Ja sen kautta voidaan myös käsitellä ja analysoida tällaisten äänten ilmaisemista. Ja samalla heteroglossia ottaa huomioon mahdolliset jännitteet eri kielimuotojen käytössä. Ja me voidaan sanoa, että yksilöiden kielelliset toimintaympäristöt on hyvin heteroglossisia. Ja nämä normaalit arjen toimintaympäristöt tarjoavat monia resursseja vuorovaikutukseen, toimintaan tai luovaan ilmaisuun. Ja omassa työssä olen määritellyt heteroglossiaa niin, tai olen käyttänyt sitä myöhäismodernin ajan yksilöiden ja yhteisöjen tutkimiseen ja siihen, miten tällaiset yksilöt käyttävät kieliresursseja jäsentämään omaa todellisuuttaan, jota usein luonnehtivat monet ristiriitaisetkin näkemykset ja maailmankatsomukset. Ja mä annan seuraavaksi yhden esimerkin mun omasta työstä, joka toivottavasti vähän sen konkretisoi tätä aika abstraktiakin kuvausta tässä. Ja mä oon siis mun väitöstyössä tarkastellut yhden suomalaisen nuorisoyhteisön jäsenten vuorovaikutusta ja toimintaa. Ja nämä yhteisön jäsenet ovat kristittyjä lumilautailijoita Suomessa. Ja mä oon tutkinut, miten he rakentavat oman kielenkäyttönsä kautta osallistumistaan tähän heidän yhteisöönsä tällaisten erilaisten kulttuurien ja elämäntyylien risteyskohdassa. Ja tässä on yksi esimerkki näiden kristittyjen lumilautailijoiden leiriltä. Olen äänittänyt heidän puhuttua vuorovaikutustaan. Ja tässä esimerkissä tulee esiin, miten nuoret käyttävät Raamatusta nousevia ääniä ja soveltavat niitä siihen omaan kontekstiinsa. Ja tässä kohtaa mä olen tarkemmin katsonut tuon termin New School käyttöä, joka esiintyy ensimmäisen kerran tuossa rivillä 11. Tässä puhutaan siitä, miten tuossa alussa, että lumilautailuakaan ei voi sanoa yhteiseksi, kun täällä on näitä suksioita tullut jostain. Ja tässä viitataan siihen, että leirillä on mukana myös henkilöitä, jotka laskee suksilla. Ja siitä sitten vähän vitsaillaan ja rivillä 11 tulee tämä termi, ei se haittaa luovuttaa New Schooliin. Ja sitten seuraavassa, tai rivillä 13, toinen henkilö kiteyttää, että tämä on sitä New Schoolia, että Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin lautailijoille kuin suksioillekin nykypäivänä. Ja tässä on otettu käyttöön Vuorisaarnasta pätkä ja sovellettu sitä juurikin tämän yhteisön ja tämän tilanteen käsitteellistämiseen. Ja tällä tavalla tämä yksi termi saa tämän yhteisön käytössä uusia uskonnollisia sävyjä ja tällä tavalla sitten merkitystä muokataan. Ja ehkä tämän yhteisön käytössä tämä tietty termi sitten taas kulkee uusiin vuorovaikutustilanteisiin ja pitää sisällään nämä uudetkin merkitykset. Ja tällä tavalla kieltä voidaan muokata hyvin heteroglossisesti eri tilanteissa ja tilanteesta toiseen. No sitten vielä lopuksi yhteenvetona. Voidaan katsoa vähän kieliyhteisöä ja kielen vaihtelua ja näitä määrittelyn haasteita. Kun me mietitään sitä kielten määrää ja jakaumaa ihan maailmanlaajuisesti, niin se on todella vaikeasti mallinnettava todellisuus ja siihen on tietysti erilaisia lähestymistapoja ja tällä luennolla toin esiin joitakin näkökulmia siihen. Mutta paljon liittyy myös siihen kielikäsitykseen, mikä meillä on. Ymmärretäänkö me kieli hyvin monoliittisena kielisysteeminä, joka on hyvin selkeä, rajainen ja erottuu, tai kielisysteemit erottuu hyvin toisistaan. Vai ymmärretäänkö me kieli dialogisena ja erityisesti käyttäjien muovaamana. Ja tärkeää on myös pitää mielessä, että nämä yksilöiden ja yhteisöjen kielirepertuaarit on aina enemmän tai vähemmän osittaisia tai puutteellisia. Tässä ihan lopuksi näytän vielä lähdeluettelon. Näistä voi olla hyötyä teille tämän kurssin aikana. Mutta muuten toivotan iloa opiskeluun tämän kurssin parissa.